meie miska.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Mais 2026 on meie külaline Lea Saar, kellel on selja taga kuulitusreis Sambiasse. Mida ühel eurooplannal Sambia koguduse liikmetele õpetada on, sellest täna kuulemegi. Saate pani kokku Piret Riim, soovin head kuulamist. Lea Saar on pereraadio kuulajatele ilmselt tuntud teemadest, mis puudutab inimhinge. Hiljuti avanes sul, Lea, võimalus sõita õige kaugele ja ikka inimese hingeelu toetamiseks. Kuidas sa sinna sattusid?
Mina olen siis Lea Saar ja alates 2013. aastast olen ma Soome missiooniorganisatsiooni Evangelinen lähetusühtistus missionär siin Eestis. Ja võib-olla mind rohkem teatakse hingehoidjana kui missionärina, sest see hingehoiu töö ja peretöö on mul siin Eestis põhiline, mis ma teen. Ja vähem ongi võib-olla teada see, et ma tegelikult olen missionär. Ja kuna ma olen nüüd siin Eestis juba 13 aastat tegutsenud elu missionärina, siis mulle väga, väga rõõmsaks üllatuseks ja väga suureks heameeleks mu organisatsioon siis tegi mulle pakkumise minna Sambiasse, Aafrikasse ja koolitada seal kohaliku kiriku töötegijaid, pastoreid, diakonisse, kirikuvanemaid ja lihtsalt neid inimesi, kes on huvitatud enese koolitamisest. Ja ma siin olen oma ette naernud, et see on nagu mahfias, et tehakse ettepanek, millele ei saa ei öelda. Minu jaoks oli see täpselt samasugune, et kui sa oled missionär, siis see lähetus ettepanek, minu jaoks oli see väga oluline, et ma saan minna ka väljapoole Eestit. Ja Sambia Aafrika riigina oli väga põnev pakkumine, et ma ei ole Aafrikas mitte kunagi käinud, ka turistina mitte. Ja see kõik oli minu jaoks niivõrd eksootiline, et loomulikult ma ütlesin jaa sellele pakkumisele. Ja on ju vaja ka teada, et mis alal koolitusi, et siis minult oodatigi seda, et kuna seal kohalik kirik on lõhenenud, seal on väga suured probleemid oma vahel neil erinevatel kogudustel ja mitte isegi niivõrd koguduste tasandil, aga kuivõrd juhtkonna tasandil. Endine piiskop ja tänane piiskop ei ole saanud koostööd teha oma vahel, siis ühepooldajad ja teisepooldajad on erinevatesse leeridesse löönud ja seal on juba ka mitmeid aastaid on kohtuprotsessid käimas, et kes siis tohib seda ametlikku nime kasutada. Aga see pool siis, kes on nagu selle endise piiskopi pooldajad, nemad nagu tunnevad, et nad ei jaksa enam seda kemplust kaasa teha, ja soovivad leida lahendusi, et kuidas saaks nagu rahus edasi minna. Nii et konfliktid, suhted, üldse kuidas töötada inimestega, et see oli see teema, mida siis minult telliti. Ma ei olnud seal üksinda muidugi. Meie elu, ehk siis see evangelinen lähetusühtistus, selle missiooni direktor on Joona Toivanen. Ma usun, et pereraadio kuulajad ka tunnevad teda sellest ajast, kui ta teenis siin Eestis ELK-s Tartu Maarja koguduse õpetajana. Tema oli siis minu kutsuja ja kolmas inimene, kes Sambias oli Martti Toivanen, Joona isa, kes on sündinud Aafrikas, teeninud seal erinevates riikides missionärina ja oli selliseks nagu silla loojaks ja kohalike olude tundjaks siis meiega kaasas.
Kuidas Sambias üldse kristlusega või luterlusega lood on?
Sambia on üdini kristlik riik. erinevatel andmetel on kristlasi, noh, ma olen näinud mitmeid arve, 80%, 95% ja ühtedel andmetel ka 98% on kristlased. Ja kristlususuna on ka nende põhiseadusse sisse kirjutatud. Nüüd konfessiooniti on väga erinev, väga palju on vabakogudusi, Nelipüha kirik on hästi aktiivne ja suur ja kasvav kirik, mis kasvab ka luterlaste arvelt. Katoliiklasi on umbes 20%, aga noh, need protsendid ka seal väga erinevad erinevate andmete järgi. Ja luterlasi on siis taas erinevate andmete järgi nägin, et oli 100 000 inimest, aga siis luterliku maailmaliidu teadete kohaselt on, nüüd ma ütlen päris täpse arvu, 5683 luterlast. Ja see on siis tõenäoliselt selle kiriku liikmete arv, kes kuuluvad siis luterliku maailmaliitu. Seal nimes kajastub luterlik kirik, et on Sambia luterlik kirik, on Aafrika luterlik kirik, on Kesk-Aafrika luterlik kirik, nii et erinevad nimed. Aga meie kutsujaks oli tegelikult üks kool, kes on seotud siis Sambia luterliku kirikuga. See kool annab infotehnoloogia alast haridust tegelikult, aga kuna selle kooli juht on heades suhetes minu missiooniorganisatsiooniga ja kuulub ka sellesse kirikusse, siis tema südame asi oli, et need koolitused jõuaksid Sambiasse. Meid koolitama kutsus siis kool, sest omavahel ollakse koostöösuhetes, sellepärast sai kutsuda. Ametlikult selle kirikuga siis minu missiooniorganisatsioonil koostöösidemeid ei ole. Kui rääkida seda koolituse poolt, siis noh, väga keeruline oli siin Eestis neid ettevalmistusi teha, et päris noh, üldiselt ma teadsin, mida minult oodatakse ja valmistasin ette tõesti siin sellised nagu kavad ja slaidiprogrammi ja lugesin materjale ja aga ärevus oli nagu ikkagi väga suur, sest see oli väga tundmata valdkond, väga tundmata maa minu jaoks. Ja palves kuidagi tuli see vastus, et Lea ole rahulik, et mine kohale ja uuri inimeste käest, mis on neil nagu kõige tähtsam, mida meil on anda. Ja lõpuks nõnda me tegimegi, et kui me olime sinna Lusakasse jõudnud ja esimene koolituspäev oli, siis me tegime sellise küsitluse, et mida meilt oodatakse. Ja sealt ikkagi tulid jälle need konfliktid välja ja et inimsuhete pinnalt, et kuidas paremini mõista inimest. Ja ma enda jaoks kõige selle koolituse lõpuks sõnastasin, et kõige õigem selle missioonireisi kohta olekski öelda, et kuidas armastada ligimest. Et see väljakutse. Joona rääkis luterlikust teoloogiast, et tema teemad olid kõik teoloogilised, aga puudutasid loomulikult ka inimsuhteid ja minu puhul lõpuks kujunes välja selline kolm nagu loengut. Üks puudutas inimese igatsusi, millest me inimestena igatseme. Teine oli, millest me puudust tunneme, ehk vajadused ja seal me saime siis tõesti kasutada Maslow vajaduste teooriat, ja tutvustada seda vajaduste püramiidi. Ja kolmas oli siis suhte ehituskivid, et see programm võib-olla on ka pereraadio kuulajatele tuttav. Me oleme teinud paarisuhte ehituskivid, vanemlust, vanavanemlust, ka ristivanemlust, aga selle missioonireisi jaoks ma siis kohandasin need samad suhted ümber ka koguduse liikmete omavaheliste suhete tundma õppimiseks. Ja võib-olla see erinevus nende teiste programmidega oligi ainult selles, et seal on seksuaalsus ja intiimsus, aga koguduse liikmete vahelistes suhetes ma nimetasin selle läheduseks või osaduseks. Ja kuidagi nii kenasti kõik läbi muude nende sõnade, tegude, tunnete, usalduse andestamise ja selle pühendumisega kõik lõpuks koonduski sinna osaduse ümber. Sest teoloogiliselt me ju teame seda, et Jeesus on ise öelnud, et kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Ja selles osaduses peitubki see, et me oleme ühenduses seal Jumalaga. Ja selleks, et see ühendus ei katke, me peame kõigi muude valdkondadega tegema head koostööd. Ja kui ma ise võib-olla natukene mõtlesin enda teadmiste pinnalt, et need on ju nii ilmselged asjad kõik, et me loeme ju ka piiblist nendest asjadest ja ka kaasaegsed nõustajad on väga palju avaldanud materjali selle kohta, et kuidas neid suhteid hoida ja aga ma nägin, et nende jaoks oli hästi palju uut selles, mida nad ei olnud nagu kunagi niimoodi mõelnud. Ja muidugi väga toredasti selle seletas mulle lahti üks 70-aastane vanahärra pastor ühest kogudusest ja ütles nõnda, et nende traditsioonis vanemad õpetavad lastele, et missugune see elamise kunst on, missugune on suhete hoidmise kunst. Ja vahel läheb selle õpetamisega paremini, vahel halvemini ja oleneb, kuidas vanemad ise oskavad neid suhteid hoida. Ja temale see koolitus mõjus, nagu tema vanemad oleks talle õpetanud. Ja ma mõtlesin, et ma võtan selle endaga kaasa, et see on minule väga tähtis tagasiside. Ja ma hindan väga seda ja hoian seda südames. Ja sealt tuligi mul see mõte, et kuidas armastada ligimest, et küll see on vahest raske. Aga see ei tähenda, et me ei peaks nagu, või et me saame seda õppida kõike. Me saame läbi nende kogemuste, mis elu meile toob, et me saame seda kõike õppida, et see peab olema meil eesmärk, et armastada oma ligemest. Ma tegin ise endaga hästi palju tööd enne Aafrika reisi. Ma lugesin nende inimeste kohta ja selle ühiskonna kohta ja eks meil kipub võib-olla siin maailma teises otsas olema eelarvamusi ja me ju jälgime meediat, vaatame televiisorit, näeme neid filme ja uudiseid, mis kajastavad seda elu. Ja olin ka mina näinud neid slummielanike ja hüljatud lapsi ja need inimesed, kes põgenevad oma ühiskonnast parema elu lootuses nagu siia põhja poole ja lääne poole. Aga ma püüdsin sellest kõigest nagu distantseeruda ja mõeldagi selle kutse peale, et nad palusid meid koolitama. Järelikult nad vajavad abi ja hingehoidjana ma loomulikult soovisin seda abi neile anda. Ja see võib-olla võttis ära sellise nagu uhkuse. See tegi kuidagi hästi alandlikuks ja hästi tänulikuks selle kutse eest. Ja sellepärast need koolitused, kui algasid meil Lusakas kõigepealt ja siis me liikusime põhjapoole Ndolasse, enam-vähem sama programm oli mõlemas kohas, siis ma kõigepealt hästi palju tutvustasin ennast ja tänasin selle eest, et nad usaldavad meid ja ütlesin, et see on suur au meile tulla siia õpetama. Ma arvan, et see võttis ära nagu sellise barjääri, et mina olen kusagilt kaugelt, et mul on teist värvi nahk, et ma olen siin nagu koolitaja ja ka see, et ma naine olen selle auditooriumi ees. Ja me saime küllalt hea kontakti kohe selle auditooriumiga. Aga no seda ma pean küll ütlema, et seal on tõesti nõnda, et vasemal istuvad ikkagi mehed ja keskel istuvad lapsed ja paremal pool istuvad naised. Nõnda oli see koolitusklassis ja nõnda oli see ka kirikus. Aga koolitajana jah, võeti meid kõiki väga hästi vastu. Võib-olla alguses nagu ei julgenud nii selliseid nagu sügavaid küsimusi küsida. Aga siis, kui me rohkem juba suhtlesime, siis ka isikute pinnalt tulid ikkagi välja väga sügavad küsimused, mis puudutasid just inimsuhteid, et noh, nagu tihti Eestiski oli ka seal nii, et no ma tean ühte inimest, vaat, kellel on niisugune probleem ja siis ta rääkis selle probleemi ära. Ja kui siis hakkasime sellest probleemist rääkima, siis noh, tuli välja, et see tõenäoliselt siiski on nagu tema enda probleem. Aga see on ka nii mõistetav, et ei soovita kohe avaldada seda, et endal sellised noh, jamad on juhtunud. Ja nii tore oli ka see, et seal nagu oma vahel inimestel tekis, et kui me näiteks lahkasime päris pikalt, et kui on koguduses keegi inimene, kellega on seotud konfliktid, kas siis on õige ta kogudusest välja visata või ikkagi püüda nagu lepitada ja ka andeks anda ja hoida seda inimest. Ja piibel räägib nii ühte kui teist. Nemad tahtsid muidugi hästi mustvalgeid vastuseid saada, et võt, kas on nii või on nii. Aga kes olen mina, et öelda neile, et võt, tehke nii või tehke naa. Ja seal tekis ka selline arutelu ja tekisid kohe nagu leerid, et ühed arvasid, et ei, et on vaja kohe ikka nagu välja visata ja teised ütlesid, et ei, et on vaja andeks anda, et piibel ütleb, et kas või 7 korda, 77 korda pead andeks andma. Ja seal nagu oli kohe suuke konflikti situatsioon ja ma sain neile öelda, et aga vaadake, noh, et praegu, et teeme korraks stop. Ja vaatame seda olukorda, et siin tõusid hääled ja te näete, et konflikt võib tekkida ka lihtsalt nii, et me saame mõnest kirjakohast erinevalt aru. Aga kuna piiblis on mõlemat moodi öeldud, siis õigus on võib-olla mõlemal, et peab nagu vaatama sügavuti, et mis annab siin teha. Ja siis tegelikult need inimesed ise ka said aru, et nad olid läinud nagu liiga tuliseks ja kui astuda samm tagasi, siis saab rahulikult võib-olla lahendada seda, et alati ei olegi õige seda enda õigust taga nõuda, vaid peab andma ruumi sellele kõigele ja püüda mõista. Ja kui me rääkisime inimese igatsustest, et millest inimene igatseb, et ta soovib tegelikult olla nähtav, ta soovib, et temaga arvestatakse, ta tahab kuuluda ja ta tahab ka saada tunnustust selle eest, et kui ta midagi teeb. Kui me vaatame selle kandi pealt inimest, siis me võime ka mõista, et kui me ei luba talle seda kuuluvust, või me ei luba talle mõistmist, siis tekivadki konfliktid. Ja kui me vaatasime Maslow püramiidi, siis üks mees nii toredasti ütles, noh, ta nagu mõistis, et mida me soovime öelda, et kõige madalamal tasemel on see füsioloogilised vajadused, et inimene vajab süüa, vett, peavarju, kui tal neid ei ole, siis samamoodi võivad konfliktid tekida, et ta hakkab neid nõudma või hakkab kuidagi käituma noh, lihtsalt ellujäämise nimel nõnda, et teised pahandavad tema peale. Ja siis üks mees nii toredasti ütles, et jah, näljane inimene on vihane. Ja sellest said kõik aru.
Kas teie koolitusele tuli mõlemi vastandliku leeri inimesi?
Koolitusel osalesid ainult ühe leeri koguduste esindajad. Seda teist leeri ei olnud, sest nemad peavad ennast õigeks ja nemad peavad ka tõeks seda, et see teine pool on siis ise lihtsalt konflikti kiskunud ja et neil ei ole selliseid koolitusi või lepitusi vaja. Aga minu jaoks oli väga tähendusrikas see, kui tõusid seal koolitusel püsti üksteise järel noored mehed, kes ütlesid, et nad on selle konflikti saatel üles kasvanud ja nemad ei taha enam selles konfliktis olla. Ja nad andsid ka päris häid tähelepanekuid selle kõige kohta, mida nad näinud on. Näiteks üks mees ütles, et me siiski peame püüdma maha istuda ja siis kas või kellegi lepitaja kaasabil püüdma neid probleeme lahendada. Ja see ongi nagu kõige parem, et nad ise ütlevad välja neid lahendusi, sest meie tuleme kusagilt kaugelt, me neid juuri täpselt ei teagi ja hakkame nüüd seal õpetama, et võt tehke nii või tehke teisiti. See oleks õige. Ja need noored mehed tegelikult ütlesidki need lahendused välja, et me peame saama kokkuleppele selle teise poolega või teine võimalus on, et me läheme oma teed, et loome uue kiriku. Ja kui nad seda teed mööda edasi lähevad, siis lõpebki võib-olla see kohtutee ära. Sest me tegime seal rühmatöösid ja ühe rühmatöö käigus me võtsime eesmärgiks unistada, et missugune on see kirik, kuhu me tahame kuuluda. Ja seal tulid nii ilusad mõtted välja ja põhiline mõte oligi see rahu mõte, et me ei kuluta oma ressurssi võitluse peale või selle kohtulahingu peale, et saada õigust siis olla võt see kirik, vaid me kulutame ressurssi arengu peale. Ja kui nende endi seast juba need mõtted lähevad liikvele, siis on lootus, et nad ka võtavad selle mõtte teostamise nagu endale eesmärgiks. Ja me julgustasime neid, et ärge lõpetage unistamist, et mõelge. Vaatasime ka, et mis need tugevused on ja mis on need nõrkused ja mis neil olemas on. Keskenduge sellele, mis teil olemas on, see ressurss, mis teil on, ja kasvatage ja arendage seda. See oli nagu meie sõnum neile läbi nende koolituspäevade. Ja nad said päris hea ülevaate ka sellest, et millest konfliktid tekivad. Ja võib-olla ennetada neid, et ei tekiks neid juurde. Ja sellised tööriistad ka, et kuidas neid konflikte lahendada.
Kui kaua teil see koolitus üldse kestis?
Lusakas me olime ühe nädala ja koolitused olid siis neli päeva. Nende päevade sees siis oligi see luterlik teoloogia, millest neil on ka nagu väga vajakas nendest koolitustest. Ja teine pool siis oligi see suhete ja konfliktide pool. Ja igal päeval olid siis ühest ja teisest valdkonnast need loengud ja natukene aitas ka Joona mind nende suhete ja konfliktide alal. Ja Ndolas oli meil siis pisut lühem see programm, seal me olime kolm päeva koolitamas, aga võtsime võib-olla isegi natukene tõsisemalt seal seda konfliktide ja suhete poolt, et sealt koguduse inimeste poolt tulid ka hästi sellised sügavad ja teravad küsimused, et siis me keskendusimegi neile väga palju. kokku kestis see reis üldse 17 päeva, et seal noh, kuna tegemist on väga pika lennuga, et ilma vahemaandumist, et ma vaatasin, oleks see ainult 18 tundi, aga meil olid vahemaandumised Istanbulis ja Tansaanias. Ja siis lendasime Lusakasse edasi, et 24 tundi olime teel kogu aeg. Minule siis lisandus veel see, et ma sealt Helsingist jõuaksin ka Lõuna-Eestisse tagasi. Aga koolituspäevad olid hommikust õhtuni, et päris intensiivsed. Ja noh, meeldiv oli ka see, et selle kõige käigus ikkagi me saime vaadata ka seda kohalikku elu, saime tutvuda nende inimestega ja noh, hästi palju energiat ma sain just sellest päikesest, mis seal oli, aga ka need inimesed on väga päikeselised, väga südamlikud ja väga hästi võtsid meid vastu. Minu jaoks eriti armas suhe tekkis nende naistega, kes olid seal koolitusel, et ma soovisin väga julgustada nii koguduse juhte kui ka neid naisi. Me teame ju luterlikust kirikust Eestis või üldse nagu kirikutest Eestis, et naiste roll on väga suur, et väga suur osa vabatahtlikust tööst lasub naiste õlul. Täpselt samamoodi on ka see Sambia kirikus, et tõesti koguduse juhid märkaksid seda ja väärtustaks naisi ja julgustaks neid nagu rohkem teenima ja usaldaks neid. Et mul tundub, et see õnnestus päris hästi, sellepärast, et ka selles osas pastoritega meil oli jutuajamisi ja nad tunnistasid, et naised on nende kogukonnas ja koguduses väga olulised. Väga tore kogemus oli ka jumalateenistuselt, oli palmipuude püha ja Lusaka kogudusse siis läksime. See asus sellises slummi piirkonnas ja sõit sinna juba oli oma ette vaatamisväärsus, et näha neid väikseid tänavaid tohutult rahvarohked on need tänavad, seal elab väga palju inimesi. Ja kirik oli samamoodi puu püsti rahvast täis, kell 10 algas jumalateenistus ja see kestis 6 tundi. Palmipuude püha, jumalateenistus 6 tundi. Ja siis ma oma ette mõtlesin seal, vahepeal ikka väsisin ära ja mõtlesin, et kui meil on 1,5 tundi jumalateenistus, siis inimesed juba natuke vaatavad kella, aga 6 tundi ja kui meil on 1 korjanduslaul, siis seal oli 3 tundi korjanduslaulu. Üks koor tuli, teine läks ja kõikide ees oli jälle ämber ja koguti korjandust, nii et need koorid, ma päris täpselt ei tea, et kuidas see süsteem on, et kas need koorid saavad selle raha siis endale või jagavad kirikuga, aga neid koore käis seal jah üks, no 10 kindlasti läbi ja iga üks laulis siis mitu laulu. Ja eraldi olid lasterühmad, lastekoorid, lapsed olid vormis, neil on selline organisatsioon Wise Boys, Wise Girls, targad poisid, targad tüdrukud. Nad on nagu meie skaudid ja nende programm oli ikka vägev, et selline laulu ja tantsuga liikumisega ja kes siis tahtis, võis sinna ühineda ja sega siis minagi ei saanud pinki jääda, läksin ja tantsisin nendega ja natukene siis annetasime ka kõik ja väga põnev oli sellest kõigest osa saada, nii et terve kogudus, kõik teadsid neid laule, laulsid kaasa ja pinkides tantsiti ja mindi sinna ette tantsima ja hästi põnev kogemus oli minu jaoks. Ja keegi rääkis mulle, et ta oli vaadanud või sattunud internetist peale, kui oli Sambia Idol saade, kus siis rahvust televisioonis otsitakse superstaari ja seal reeglites oli nõnda, et üks laul oli siis kristlik laul kristliku sisuga ja teine võis olla siis tavalise sisuga, noh ilmaliku sisuga. See, et on kristlus kirjutatud põhiseadusse sisse, see ikkagi elab nagu täiesti oma elu selles riigis. Kui me sõitsime taksodega, sellist nagu ühistransporti meie mõistes ei olnud ja pidime kasutama taksosid ühest kohast teise jõudmiseks, siis me ikka küsisime taksojuhi käest, kas tema on ka kristlane. No kõik olid kristlased ja mõni oli siis nelipühilane, mõni oli luterlane, mõni oli katoliiklane. Ja raadio mängis kristlikku muusikat ja väga hea meelega räägiti meile siis kirikujuttu või oma usukogemusi ja kui me tegime rühmatöösid, siis ühe rühma kokkuvõttes oli väga selline kindel tunnistus, et meie identiteet on seotud usuga. Aamen selle peale, väga ilus oli seda kuulata.
Aga nagu näha, konflikte tekib ka kristliku riigi risti inimeste seas.
Jah, ega see ei välista tõesti konfliktide tekkimist, et noh, kus on inimesed koos, seal on ikkagi omad huvid mängus, omad tunded mängus ja kui seatakse need esiplaanile, siis tekivadki tülid ja konfliktid ja...
Kas sinu jaoks oli selle reisi jooksul ka midagi sellist, mille puhul tundsid ära, et vat selle nimel tasus siia tulla, selle jaoks ma õieti siin olengi, et Eestist ei oleks sa kunagi mingit sellist kogemust saanud?
No kogu see reis oli ikka minule väga tugev õppereis, et ma juba kas või õppisin seda, et kuidas koolitada arengumaal. See oli minu jaoks väga, väga, väga tugev kogemus ja noh, ma ei ütle, et ma nüüd uhke olen oma teadmiste või oma positsiooni üle, aga kuidagi nagu panna see hästi kõrvale kõik ja kuulata neid inimesi, et mis on teie vajadus, mitte minna sinna selle tarkusega peale, et oo, ma tean küll, mis teil siin nagu vaja on. See kõik tegi nagu nii alandlikuks. Näha kas või juba seda, et kuidas nagu igatsetakse, et need konfliktid lõppeksid. Kuidas igatsetakse olla tõelises osaduses. Kuidas armastada seda ligimest nõnda, et ei teeks haiget kellelegi. See tegi väga, väga alandlikuks. Ja see õpetas nagu ise enda elu ka vaatama kuidagi natukene teise pilguga, et hindama ümber nagu mingeid enda kogemusi, mis siin on olnud. Loodus on seal väga ilus ja me sattusime sellisel heal ajal, kui on vihmaperiood ja see ei tähenda seda, et kogu aeg sajab, vaid aegajalt sajab, näiteks öösiti päris palju sadas oli ka väga tugeva täikest, aga kogu loodus õitses. Õitses, viljad olid, kõik oli roheline ja see oli niivõrd kaunis. Ja nagu ka seda ilu hinnata, et vahel siin samas Eestis me teame, et meil on väga ilus loodus ja seda on palju kiidetud ja hea on siin elada. Aga kuidagi see jälle ka enda sellist kodust kogemust õpetas uuesti vaatama, et et kui näed seda prügimäge seal slummi piiri peal, mis on nagu võib-olla mitu hektarit suur, siis see õpetab vaatama ka seda kodust elu teise pilguga, et tõesti seda rohkem hoida. Või siis näiteks humanitaarabi kogemus, et me saadame seda abi sinna arengumaadesse, aga kui me käisime Lusaka turu peal, siis see turg tegelikult kaupleski kõik selle Aafrikasse saadetud humanitaarabiga. Ja seal oli niisugust rämpsu, et me kõndisime seal ja ma tundsin väga suurt häbi, et kuidas me alahindame seda riiki ja kuidas me alahindame neid inimesi, kui me sellist rämpsu neile saadame. Et see oli väga suur õppetund minu jaoks. Riide kuhjad, mis olid sinna saadetud, need olid nagu lademetena maas ja kui nad ei olnud varju all, siis sinna oli vihma peale sadanud ja seda tolmu oli sinna tuld. Kujutan ette, et nad olid nagu kivistunud sinna juba ja see oli ikka väga õnnetu vaatepilt. Ma oleks tahtnud, et see oleks olnud teistsugune.
Aafrika naiste peale mõeldes tulevad minul just silme ette need väga ilusti istuvates kleitides daamid, kes niimoodi väärikalt kulgevad. Tuleb tunnistada, et nad on tegelikult palju paremini riides kui meie siin mingisugustes üsna üheülbalistes firma rõivastes. Nende kleidid on ikka nende endi muutude järgi tehtud.
Ma kiidan väga Aafrika naisi, et nad on, noh, ma kujutan ette, et nad peavad ikkagi väga palju endast andma, et hoida oma peret ülal, kasvatada lapsi, et me teame, Aafrika peredes on palju lapsi ja küllalt noorelt juba naised sünnitavad juba isegi seal tüdrukuea piiri peal. Ja noh, need on nagu omaette probleemid, mis seal seoses naiste vastase vägivallaga on. Me otseselt nende küsimustega kokku ei puutunud, aga noh, ma tean, et see on seal olemas. Aga need naised, kellega ma kokku puutusin, ma tõesti püüdsin igal hetkel nagu näidata neile, kui vaimustuses ma neist olen, sest see noh, oli ka siiras tunne. Nad olid minu arust väga ilusad kõik. Nad kannavad väga värvilisi riideid. Seal nagu selliseid, noh, on ikka ka sellises üksluises või sellises nagu luitunud riietuses, aga need naised, kellega me need koolitustel kokku puutusime ja ka tänavatel, keda ma nägin, et nad olid väga sätitud ja kleidid tõesti istusid neil seljas nagu valatud ja olid rõõmsa värvilised ja siis, kui ma nende kleite kiitsin, no mina tulin sinna selline heledad püksid ja mingi tavaline valge T-särk seljas, siis ma olingi nagu kahvatu vares keskel seal ja siis ma väga kiitsin nende kleite seal päris mitu korda ja ma ei tea, kas see nagu mõjus neile nõnda, et ma tahan ka. Igal juhul ma sain kingiks nende käest kaks kleiti, üks värvilisem kui teine ja ma kantsin neid kleite tõesti mõlemaid väga, väga suure rõõmuga, et ka sinna jumalateenistusele minnes ma panin ühe selle värvilise kleidi selga ja väga ägedad naised, kuidas nad tantsivad seal jumala teenistusel ja nii enesekindlad ja kuidas nad neid lapsi ohjavad, et noh, tõeliselt sellised nagu matriarhid. Ja minu jaoks juba tänava elu oli väga põnev, see oli nii kirev, esiteks juba need inimesed nagu kirjudes riietes, aga see liiklus oli minu jaoks ikka täiesti pöörane, esimene hetk oli, et see on nagu niisugune kaos, et ma ei saa üldse aru, et kuidas ma siin nagu tänaval ellu jään. Sambia on endine Briti asumaa ja seal on vasakpoolne liiklus, et sellest juba aru saada, et kust poolt see auto nüüd tuleb, et kust ma üle pean minema, et kuhu poole ma vaatama pean. Aga siis muidugi oli seal ka reguleeritud valgusfooridega, aga seal, kus valgusfooridega ei olnud reguleeritud liiklus, no seal ikkagi selles korratuses peitus mingi väga, väga suuke suur kord, et iga üks vaatas, et ta ellu jääks autojuhid ja jalakäijad ja kui oli tipptund, neid autosid oli tänava peal mitu rida ühele poole ja teisele poole ja väga palju oli neid ja nende autode vahel liiklesid tänava kaubitsejad. Naistel olid näiteks peas, olid korvid seal puuviljadega, müüsid siis kojusõitjatele banaane, mangosid, mida kõike veel. Kõndisid siis mõni müüs mütse, mõni müüs päikeseprille, ka autokojamehi näiteks müüdi ja no tõesti kõike võimalikku kraami võisid sa sealt suure liiklusega tänava pealt osta, et sa ei peagi poodi kuhugile minema. Taksojuhid, kellega me liiklesime, no see oli omaette teema, et näiteks oli meil üks taksojuht, rallisõitja mõttelaadiga tõenäoliselt, et ühes käes oli tal telefon, pidevalt tulid kõned sisse ja jälle telliti teda kuhugile. Ja siis, kui tipptund oli ja liiklus oli nagu aeglane, siis poole kere ja ühe käega oli ta sealt aknast väljas, reguleeris liiklust, tegi endale teed. Põlvega hoidis rooli ja me naersime Joonaga, et kui vanasti misjonärid, neil oli see hirm, et võid surma saada mõne hõimu supi katlase ees on ju, siis tänapäeva misjonäri hirm on see, et kuidas sa seal liikluses ellu jääd.
Kas see konflikti koolitus Sambias oli midagi sarnast sellele, mida on tehtud meil Usuteadusinstituudis? Sina, Lea, oled ka vist nendega kuidagi seotud olnud?
Ma olin seal koolitatav. Inimese olemus on põhiliselt sama, et võib-olla see sõltub ka sellest temperamentitüübist, et kuidas me suudame oma emotsioone juhtida. Öeldakse, et lühike süütenöör, eks ju, et kui ongi see lühike süütenöör, siis tekivadki konfliktid kergemini. Jällegi üks juke, noh, lugu, mida ma rääkisin ka seal nendele koolitatavatele, et õigus võib inimesel olla, noh, et ühel on õigus ja teisel on õigus, eks ju, et see on nagu see vana juudi rabi, kelle juurde tuldi, et ta ütles, et jah, sinul on õigus ja siis teine rääkis sama loo ära, ütles, et jah, sinul on õigus ja siis rabi naine tuli, ütles, et kuule, et noh, kuidas see saab olla nii, et sa ütlesid, et mõlemal on õigus ja siis rabi ütles naisele, et jah, sul on õigus. See võibki olla nii, et kuidas me suhtume sellesse, mis meile öeldakse või mida meilt soovitakse, et kui me mõtleme ise enda elu peale siin praegu ka selles Eestis, eks ju, et keegi ütleb sulle, et sa oled loll, me võime vihast siniseks minna ja kätega kallale, aga me võime ka õlgu kehitada, et noh, olen jah, mis sellest. Nõnda on neil samamoodi, et ja teine asi muidugi on ka see, millest me tegelikult päris palju rääkisime, et kui on tegemist kogudusega või on tegemist näiteks meie kultuuriski siin mõne ettevõttega või asutusega või mõne kollektiiviga, kui reeglid ei ole paigas, siis on konfliktid kergemini tekkima. Seda me rääkisime neile ka, et nad peavad oma koguduste põhikirjad üle vaatama, et kas neil on need üldse olemas, kas inimesed on teadlikud, missuguste reeglite järgi koguduses elu käib. Kui ei teata, siis inimesed teevadki teadmatusest ühtemoodi ja teistmoodi ja need viivad konfliktideni. Samamoodi viivad konfliktideni, kui reeglid on olemas, aga näiteks koguduse juhid ei austa neid reegleid. Ja arvavad, et nemad on nagu reeglite välised. See samamoodi viib igasuguste halbade asjadeni. Ja seal Lusaka koolitusel muidugi ka need noored mehed, kes julgesid sõna võtta, nemad tõid välja selle, et noh, kirikus on olnud sellised halbu momente, et kui misjonärid läksid ära tagasi oma kodumaale, siis need noh, nagu väärtused, mis olid loodud, need nagu läksid kaduma, et kas või noh, mingid asjad, mis olid ostetud või mingid vahendid või... Ma ei oska nüüd kommenteerida, et kui palju tõtt selles on, et kas keegi varastas või ei varastanud, aga siin võib olla ka see, et kui ei kommunikeerita, et mis on õige või kuidas asjad meil on siin, siis tekivadki kuulujutud ja see omakorda viib konfliktideni. Nii et me rõhutasime ka seda, et reeglid peavad olema selged, parem kui nad on kirja pandud, veel parem kui reeglid luuakse nii, et kaasatakse seda kogukonda, et kuidas meie koguduses on. Siis on juba see, et need inimese vajadused, et ma olen oluline, ma võin öelda siin oma sõna sekka, need on täidetud. Ja me üheskoos loome need reeglid, siis on neist ka lihtsam kinni pidada. Ja on selgus majas.
Kui vana Sambia kristlus üldse on? Ma mõtlen just, et kui palju on seal koguduse liikmetel oma suguvõsast eeskuju võtta kristlastest esivanematelt, kes on tõesti Jumala sõna tõeks elanud ja kellelt saab elu eeskujusid.
Kristlus toodi sinna juba ammu ja nad olid Briti asumaa. Kui hakkasid need misjonärid käima Aafrikasse, siis see, et 64. aastal riik sai iseseisvaks Sambia vabariigiks, nad olid ju enne ka Põhja-Rodeesia nime all, ka nimetus muutus, see kristlus nagu kestis üle nende muutuste. Aga seda, kui nad ütlevad, et misjonärid läksid ära, seda nad mõtlevad pigem nõnda, et kui Soome misjoniselts lõpetas oma tegevuse seoses sellega, et see kiriku lõhe seal tekkis. Misjoni puhul on ka ju oluline see, et need misjonärid töötaksid nagu sellise toimiva organisatsiooni juures. Ja kui see organisatsioon kuidagi nagu lõheneb või tekivad mingid probleemid seal sellised, siis tavaliselt nagu tõmmatakse see misjoniseltselt välja, et misjoniselts ja need inimesed ei jääks nende konfliktide vahele. Ja kui nad ütlesid, et võt, kui misjonärid ära läksid, siis pigem mõeldi seda ajahetke. Koostöö on selle kooliga. Mitte kirike kutsunud, vaid kool kutsus. Kool korraldas need kursused nendel kogudustele.
See on hea kinnitus, et ehkki inimene oskab asju vussi keerata, siis Jumalal on ikka lahendused ja ta tuleb appi üsna ootamatul moel.
See on tõesti imeline, et Jumal leiab need võimalused ja Jumal tegelikult tahab, et inimeste vahel ei oleks neid konflikte. Ja see, et see oli tõesti Jumala poolt nagu heaks kiidetud ja õnnistatud reis, seda minu jaoks tõendab ka see, et ma nagu kogu aeg mõtlesin, et ota, kus nüüd tuleb nagu mingi, mingisugune nagu apsakas või midagi nüüd juhtub või... Aga kogu aeg kõik läks nii hästi, kõik lihtsalt läks nii hästi, kõik toimis. Ka see, kui ma olin nagu väga ärevuses selle reisi pärast, et mis teemad seal on ja nii, need kõik lahenesid, kõik toimis. Tõesti, ma olen väga tänulik oma missiooniorganisatsioonile selle usalduse eest ja ma olen ülitänulik Jumalale selle kogemuse eest, mis ma sain sellelt reisilt.
Suur tänu, Lea Saar! Sellega ongi meie missioon läbi saanud. Suur tänu teie huvi eest. Saate pani kokku Piret Riim. Soovin teile õnnistatud päevi.
Meie missioon